sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adiveentistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabrudha.
Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adiveentistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha. Attam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya har'aa kan eegallu faarfannaadhaan ta'a. Itti aansuudhaanis qophii fayyaa dhiyeessina barumsa wangeelaas qabna nu waliin tura. Sagantaa keenya fayyaa har'aa keessatti dhukkuboota hanqina nyaataatiin nama qaban Haannaa Abbosee qabattee dhiyaatteetti hordofaa.
Fayyin hundumaa.
Lafuma jirtanitti nagaanii fi araarri Waaqayyoo isin haa ga'u jechuun nagaa isin gaafanna. Fayyaa keessanii eeyyeen sagantaa adda addaatiin kanaan dura wal qunnamnee jirra. Ammas sagantaa fayyaa jalatti mata duree har'a wajjin ilaallu dhukkuboota soora hanquu yookaan hanqina soorataatiin dhufan kan jedhudha. Eeyyee dhukkuboonni dhukkubaaf sababa kan ta'anii waa hedduudha. Isaan kana keessaa soorannis isa tokko. Kana keessatti har'a gaa hanqina soorataatiin kan dhufu dhukkuboota jiran keessaa habeennuu kan jiru ilaalla. Waaqayyo yeroo nama uumetti namni nyaata dhabuun akka isaaf hin taane beekee jalqabatti wantoota biyya lafaa irra jiraatan uume. biyya lafaa yeroo uumetti bishaanis ni uume, ifas ni uume, akkuma kana biqilootas ni uume. Sadarkaadhuma sadarkaatiin bineeldota hundumaa yeroo uumetti haa ta'u malee isaanillee uumamanii akka lafatti hin rakkanneef jecha nama caalaattillee namnillee egaa nama bineeldotillee akka hin rakkanneetiif jecha biqiloota warra nyaatan akka gosa isaaniitti isaan uume. Eeyyee namnis akkuma kana nama dhumarratti uume. Maaliif namni dukkana keessa kan teenye bakka taa'u akka hin dhabneef wanta nyaatu akka hin dhabneef gosa garaa garaatiin waa hundumaayyuu waaqayyo uumee jira. Haa ta'u malee namni gaa bakki akkas mijaawaa ta'e kana keessaa sababaa cubbuutiin of baasuutiin har'a immoo rakkoo dhukkubaa adda addaarra bu'ee jira. Eeyyeen asirratti waanuma waaqayyo nuuf uume kana seeraan itti fayyadamuu dhiisuutiin haala waaqayyoo akka nuti itti fayyadamnu nurra barbaade dhiifne akka ofii keenyaatiin deemuutiin har'a dhibeerras hundumtinuu of buusaa jirra. Waaqayyoo gaariidha. Waaqayyoo kennaadha. Waaqayyoo waan hundumaati. Egaatii akka nun dhukkubaanis qaamni keenya akka hubamu hin barbaadu. Nus akka nuti dhukkubsachiifnee isa gaddisiifnu tun ta'in fayyaa qabaannee akka isa gammachiifnu barbaada. Dhukkubni habeennummaa soorata vaayitaamin A jedhamu dhabuurraa namatti dhufa. Habeennummaan namatti hammaatee jennaan bal'ummaa yookaan jaamummaa fida. Namni ifa keessa adeemee ifa argee amma immoo suuta suutaan gara dukkanaatti yeroo seenu wanta inni godhutu harkaa bada. Wanti biraallee miti. Bakkeedhaa dhufee mana keessa yeroo seenutti hamma ijisaa inni bakkeetii ilaalaa ture hamma ifa mana keessaa jiniin wal qixxaatutti rakkoon isa mudata. Waanuma argerra ejjeta addaan hin baafatu. Egaawo dhukkuba kanaatiin yoo qabame immoo hammam rakkatu dhalli namaa. Daa'imman baay'een isaarra addunyaa keessatti hanqina soorataa vaayitaamin A kanaatiin kan rakkachaa jiran baay'een ni jiru. Isaan kanaafis dhalli namaa hammam rakka ture. Eeyyeen. Egaatii dhibee tokko beekuun qoricha barbaaduuf ta'a. Eeyyee. Garuu asirratti waa baay'ee dhagaa. Hubannaa barbaachisa waan hundumaatti yutanaan. Hubannaan immoo waaqa biraa dhufa. Haaluma itti wanta waaqayyo uumamaan nuuf kennu itti fayyadamnu illee taanaanii hubannaa waaqayyo nuuf kennu itti fayyadamuu dandeenya. Egaatii namni habeennummaan qabamu bal'ummaarraa gara jaamummaatti seenaa. Jaamummaan immoo hammam jireenya namaatti ba'aa guddaa akka ta'e ni ilaallame. Guyyaan halkan yeroo namatti ta'u. Kan silaa ofiin adeemanii waa hojjetan yeroo deebi'anii harka namaa ilaalan gaddi hammam namatti dhagaama. Of jibbuunis ni dhufa. Abdii kutannaanis hammam haballa ture. Kun dhala namaa irratti ba'aa ulfaataadha. Habeennummaan yeroo nama qabu mallattoo hin agarsiisu maal fa'aadha? Mee akka armaan gadiitti ilaalla. Habeennummaan yeroo nama qabu mallattoo hin agarsiisu bakka sirriitti ifnetti ijaan arguuf rakkachuu adii fi agartuu keessaa iji boora'uu adii isaarratti maagaan marguu mallattoowwan habeennummaa isaan kana yeroo ta'an dhibeen kun saala qomoo xinnaa fi guddaa otuu hin jedhin qabuu danda'a. Dhukkuba kana immoo haala kamiin ofirraa ittisuuf dandeenya? Malli furmaataas maali? Egaayi mala furmaataa ta'a jedhamee kan kaa'ame keessumaayyuu kan akka bineeldotaa fi biqiloota irraa kan argannu soronni adda addaa ni jiru. Kan biqilootaa raafuu, qoosxaa, buqqee yookaan dabaaqula, kaarota, paappayyaa, aannan, killee yookaan buphaa yookaan hanqaaquu, dhadhaa fi kan kana fakkaatan soorachuudha. Eeyyee ilaalchii fi beekumsi namootaa asirratti adda adda waan ta'ee fi garri caalaan namootaa soorata akka raafuu, kaarota, dabaaqula kana kana soorachuun nyaata hiyyeessaati yookaan kun hiyyummaadha yookaan kana dubartiitu nyaata jedhaniitu akka tuffiitti ilaaluun kan aadaa godhatan ni jiru. Kun ilaalcha boodattafummaadha malee isaati yookaan ilaalcha miidhaa qabuudha malee ilaalcha fayyadu miti. Biqilootaa fi bineeldota irraa yeroo argannutti garuu irra caalaatti biqiloota irraa kan argannu keessuma karaa soorataa kan bineeldota irraa argannu caalaa jechuun ogeeyyonni waa'ee nyaataa qoratan dubbisanii wanta dubbatan qabu. Ogeeyyonni waa'ee nyaataa dubbatan wanta eeran qabu. Sababaan isaas faayidaan nuti karaa biqilootaa argannu utuu biftii fi humni isaa hin jijjiiramin albuudonni nu gargaaran karaa biqilootaatiin arganna. Nuti gaa karaa bineeldotaa kan argannu garuu sadarkaa lammaffaa irratti nu ga'a jechuudha. Bineeldonni biqiloota soorachuutiin faayidaan isaan irraa argannu sadarkaa lammaffaa irratti waan ta'eef irra caalaa akka xinnaatti ilaalama. Maaliif yoo jettan bineeldonni sun kan itti fayyadaman kan isaan keessatti jijjiirametu nu ga'a jechuudha. Yaada kana haala kanaanis qorannoo waa'ee nyaata irratti kan gaggeessan ni kaa'u. Egaa dhaggeeffattoota habeenummaa kana ofirraa ittisuuf hamma danda'ametti carraaquu qabna. Hamma danda'ametti kan akka raafuu, qoosxaa, waan adda addaa kan naannoo keenya jiraatanii keessuma magariisa kan ta'an kan itti fayyadamuun dhukkuba kanarraati nurraa ittisuu hin dandeenya. Dhukkuba kanaa nurraa ittisuu ni danda'a. Eeyyeen asirratti gaa hamma danda'ametti carraaquu qabna. Waa tokko nyaachuuf hojjechuu qabna. Hojjechuudhaaf immoo dhama'uu qabna. Yoo hojjenne malee waanta argannu hin qabnu. Yoo waa tokko arganne malee waan itti waa bitannu hin qabnu. Keessumatti gaa jireenya sadarkaa gadiitti kan jiraatan rakkoon kun irratti argama. Eeyyee hamma danda'ametti ofiifis hojjennee waaqayyoottis dabarsinee oflaachuu qabna. Seeraaf obbommii waaqayyoottis deddeebi'uun burqaa fayyinaati. Burqaa fayyina foonii qofa utuu hin ta'in burqaa fayyina lubbuutis. Sagaleen waaqayyoo keessa deebii 28 irrattis akkana jedha. Waaqayyoo sagalee waaqayyoo waaqa kee yoo dhageesse, sagalee waaqayyoo waaqa kee yoo dhaga'uu dhaabatte, ittis jiraachuu yoo baatte, jaamummaan si rukuta. Saafaa keessas ni qaqqabatte jedha. Kanaaf seeraaf abboommii waaqayyoottis jiraachuun barbaachisaadha. Nyaata qofas immoo miti. Hafuurri waaqayyoos sagalee waaqayyoos itti deddeebi'uun barbaachisaadha. Egaan har'aa kan qabannee isiniif dhiyaanne kanuma fakkaata wanta nurruftaniif waaqayyo isin haa eebbisu.
Magaalaa Finfinneetti kan argamu Raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaati. Barumsa kitaaba qulqulluuf immoo faarfannaa kanaan gara tamasgeenitti sin dabarsa.
Thank you. dhaggeeffattoota keenya attam jirtu. Nagaaf jaalala gooftaa Yesuusiin inni isinii hawwa yeroo kanatti bakka jirtan hundumaatti. Gooftaan hafuura qulqulluu isaatiin har'a kan nutti dubbatu saba koo hin leeyyaasisuudha. Saba koo hin leeyyaasisu. Yoo'eel boqonnaa 2:27 irraa dubbifachuutiin dubbii Waaqayyoo wajjin ilaaluu eegalla. Yommus an Israa'el keessa akka jiru Waaqayyo gooftaa keessan akkan ta'e ana malees kan biraa akkan jirre hin beektu. Isin saba koos si'achi deebitanii hin leeyyaasifamtan jedha. Macaafa qulqulluu isa kaanirraa moo isa duriirraa saba koo lammata hin leeyyaasisuudha. Bara Eliyaas raajichaa mootiin Israa'el Akaab kan jedhamutu ka'ee ture. Mootiin kun mootota isa duran turan caalaa fuula Waaqayyoo duratti wanta hamaa hojjetee ture. Intala warra Waaqa hin beekne Eliizaabet kan jedhamtu intala mootii Sidoon fuudhe. Dubartiin kun nama Waaqayyoon hin beekne, nama Waaqa tolfamaa Ba'aal jedhamu waaqessitu turte. Garaa mooticha hawwatte gara Waaqa isheetiitti. Mukatti sagadaa dhaabe namichi kun haati manaasaa raajota Waaqayyoo guutummaamatti balleessuudhaaf yaalii guddaa goote. Waaqa tolfamaa Ba'aal jedhamutti waaqessuutti namoonni biyya sanaa garri caalaan mootii sana duukaa galagalan. Eliyaas raajichi yeroo kana baay'ee gadde. Waaqayyoo maal akkamittiin kun taa'ee gadde. Mootichaanis bokkaan gonkumaa biyya kanatti irra butuu takkana gochaa jirtu ittiin jedhe. Sana booddee dhugumayyuu bokkaan waggaa 3 walakkaatiif biyya sanatti gaaf tokko iyyuu xabin jenne. Waggaa 3 booda Waaqayyo saba isaatiif waan gadduuf ummanni biyya sanaa, loonni biyya sanaa waan nyaatan, waan ciniinan, waan dhabaniif Eliyaasitti mul'atee Waaqayyotti dubbate. Kaayitii garaa Akaab dhaqi jedhe. Akaab yeroo Eliyaasiin arge sii kan biyya Israa'eliin gaggalagalchaa jiru ittiin jennaan. Ana miti kan biyya Israa'eliin gaggalagalchaa jiru siif mana abbaa keetiiti malee ana miti ittiin jedhe. Itti dabalee Eliyaas raajichi mooticha waa tokko ajaje. Amma raajota Ba'aal hundumaa walitti qabi jedhee gaafattimu toleedhee mootichis ajajamee raajota Ba'aal 450 bakka isaan jiran hundumaa waamsisee gaara Qarmeloos jedhamu irratti walitti qabaman. Eliyaas namoota achitti walitti qabaman hundumaatti dhiyaate akkana jedhe. Hamma yoomitti garaa lamaan okkoltu Waaqayyo yoo waaqa ta'e isa duukaa bu'a. Ba'aal immoo yoo waaqa ta'e isa duukaa bu'a jedhee aariidhaan dubbate. Namoonni sun balleessaa isaanii waan beekaniif waaqa dhugaarraa akka galagalan waan beekaniif waan tokko iyyuu hin dubbanne. Raajin Waaqayyoo ana duwwaatu hafeedhe Eliyaas. Kan Ba'aal immoo 450 taatu. Kanaafuu isin waan na caaltaniif jiboota 2 qopheessaa. Tokko isin tuqalee waaqa keessaniif aarsaa dhiyeessa. Garuu jalatti abidda qabsiisuun hin danda'amu. Anaaf immoo tokko laattu erga isin kan keessan dhiyeeffattanii booda anis aarsaa tokko waaqayyoof nan dhiyeessa. Anis jalatti abidda hin qabsiisu. Inni waaqa dhugaa ta'e waaqarraa abidda gabbuusuudhaan nuuf deebisa. Yeroo sana waaqa isa dhugaa barra jedhe. Namoonni hundumtuu diduu hin dandeenye. Waaqa dhugaa baruu barbaadu turan, waaqa dhugaa kanaan dura argan yoo turan iyyuu garaan isaanii mamiidhaan waan guutameef ammas ilaaluu barbaadan. Dabaree isa jalqabaa Eliyaas warra raajota Ba'aaliif kenne. Raajonni Ba'aal dibichan fidanii hin qalanii iddoo sanatti lafa aarsaa dhiyeessan sana irratti ka'an. Achi booda Ba'aal waaqa keenya nuun qaanessin kottu yeroo kana nu deebisee abiddaan waaqarraa jedhanii iyyuutti ka'an. Garuu homtuun dhaga'amu ture. Hin yaalan homtuun turre. Eliyaas booda keessatti qoosutti ka'e tarii waaqni keessan rafee jirata, tarii waaqni keessan karaa fagoo deemee jirata, kaasaa ittuma iyyaa sagalee keessan ol fudhadhaa gara caalaatti iyyaa ittiin jedhe. Isaanis hin yaalanii wayyaa isaanii ofirraa ciranii fuula isaanii moccooranii homtuun turre. Kana isa ganamaa jalqaban amma galgala yeroo aarsaan dhiyeeffamutti iyyaa oolan raajonni Ba'aal. Eliyaas egaa yeroo dabareensaa ga'u amma gaanaaf gadhiisaa jedhe. Iddoo aarsaa isa kanaan dura jijjigee ture hundumaa ofiisaatti tolche. Akka gosa Israa'el 12 dhagaa 12 kaa'e. Kormicha qalee erga qixeessee booda bishaan gaanii 4 qoraanichaaf qalma dhiyaate sana irratti naqaa jedhe. Itti naqan ammas dabalaa sadaffaatti naqaa jedhe gaanii 12ffaa jechuudha. Bishaan gaanii 12ffaa ammas itti naqan. Bishaanni sun boolla aarsaan sun itti dhiyaatuuf akkasumas naannoo isaa amma guutee dhoqqeessutti bishaaniin guutame ulaan sun. Yommuu kana Eliyaas waan inni dubbate macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 18:36-40 wajjin dubbifanname. Yeroo aarsaa galgalaatti Eliyaas raajichi gara iddoo aarsaatti dhiyaate yaa Waaqayyo gooftaa isa kan Abrahaam, kan Yisaaq, kan Yaaqoob, ati Waaqayyo isa kan Israa'el akka taate, ani girbicha kee akkan ta'e, wanta kana hundumaa sabboommii keetiin akkan godhe, har'a akka beekanu godhi. Jarri kun ati Waaqayyo gooftaa akka taate, yaada isaanii gara ofii keetiitti deebisuutiif akka jirtu akka beekaniif anaaf dhagayyi. Yaa Waaqayyo naaf dhagayyi jedhee kadhate. Yommus ibiddi waaqarraa bu'ee qalmicha gubamu qoraanicha dhagaaf biyyoo gubee bishaan boollicha keessa tures arraabee gosse. Jarri hundinuu kana yommuu argan adda isaaniitiin gombifamanii sagalee guddaadhaan gooftichi kun waaqayyoodha. Gooftichi kun waaqayyoodha jedhan. Yommus Eliyaas raajota Ba'aal qabaa isaan keessaa namni tokko illee akka hin baanetti jedhee isaan abboome. Jarri sunis raajota sanan qaban. Eliyaas immoo gara laga Qisoonitti geessee achitti isaan fixe. Eeyyee dhaggeeffatootaa, Waaqni waaqotaa yeroo kana garbicha isaa hin qaanessine. Garbicha isaa Eliyaasiin isaan qaanessine Waaqayyoof galannaa ta'u. Abiddi waaqarraan bu'ee kunoo an saba koo hin qaanessun inni jedhe dhuguma. Sabni koo bara baraan hin qaanawu jedhe. Eliyaas fuula Waaqayyoo duratti kabaja argate. Namoonni sunis Waaqayyoo waaqa ta'uusaa hubatan. Faarsaa 34:8-10 mee ol faanaa dubbifannu. Garraamummaa Waaqayyoo attam akka ta'e isin meeffadhaa ilaalaa. Namni isatti kooluu gale haa gammadu. Warri Waaqayyoon sodaatan homaan dhaban. Kanaaf isin warri isaaf qulqullooftan isa safeeffadhaa. Leenci isaaf illiyyuu hin dhaba. Hin beelaas warri Waaqayyoon barbaaddatan garuu waan gaarii tokkollee hin dhabanidha. Eeyyee Waaqayyoon kan eeggatan wanta gaarii gonkumaa hin dhaban. Wanti fedhe yoo dhufe sabni Waaqayyoo hin qaanu. Raajii Ermiyaas 17:5-6 immoo yoo ilaaltan akkana jedha. Ammas Waaqayyootti fufee namni nama amanatu jabina irree foonii kan abdatu yaada isaa Waaqayyo irraa kan deebisu abaaramaadha. Inni akka muka baalli irraa harca'ee kophaa isaa lafa onaa keessa jiru isa akka lafa gogaa waa biqilchuu hin dandeenye akka lafa soogiddaa iddoo namni keessa hin jiranne keessatti argamuuti. Wanti gaariin yommuu dhufus arguu hin danda'uudha. Namni Waaqayyoon hin beekne. Namni nama amanatu jireenyi isaa gogaadha. Jireenyi isaa duwwaadha. Qaaniin yeroo hundumaa miila isaa jala jira. Yommuu 7:8 dubbifanne garuu namni Waaqayyoon amanatu ana duwwaattis kan of kennu haa gammadu. Namni akkasii akka muka yaa'aa bishaan qarqaraa dhaabamee hidda isaa gara bishaanichaatti yaafatuuti. Mukichi ho'i yommuu dhufu hin sodaatu. Yeroo hundaan lalisa caamsaan isa yaaddessu yeroo yeroottis ijaan godhata. Ganna wanti nama yaaddessu hin jiru. Bokkaan iddoo hundumaa jira. Warri loon qaban ganna eessa dhanna'anii waan yaaddaan hin qaban. Bona kan yaaddoon jiru. Maaliif hin goga? Yeroo sana keessa sabni Waaqayyoo yaaddaan jira. Yeroo gogiinsi dhufu waan yaaddaan hin qaban. Hundee jireenyaa isa ta'e Waaqayyoo bira dhaabbatanii waan jiraniif. Garuu warri Waaqayyoo isaa hundee jireenyaa irraa galagalan warri isaa abdachuu dhiisan jireenyi isaanii akkam akka ta'e boqonnaa 17 Ermiyaas lakkoofsa 18 irratti akkame: yaa Waaqayyo, yaa abdii Israa'el, warri sitti gargar ba'an hundinuu hin leeyyawu. Siisa burqaa bishaan jireenyaa ta'e dhiisanii waan sirraa galagalaniif akka maqaa awwaara irratti caafamee dafaniin badu'edha. Eeyyee, hundee jireenyaas taate sirraa warri galagalan battalatti hin badu akka awwaaraadha. Awwaara irratti waan barbaadan yoo barreessitan yeroo horiin irra baatu, yeroo miilli namaa irra ba'u, yeroo qilleensi dhufu hin bada, hin mul'atu. Akkasuma warri Waaqayyoon hin abdan battalumatti badu. Qaaniidha jireenyi isaanii. Waan abdatan hin qaban. Barri isaanii hundumtuu gabaabaadhaa, gogaadha jireenyi isaanii. Warri Waaqayyoon abdatan garuu Waaqayyo maal jedhe? Sabna naa manatan hin leeyyaan jedhe. Saba koo hin leeyyaasisu jedhe. Dhaggeeffatootaa, ogummaan as jira. Waaqayyo irraa kan galagaltan Waaqayyotti galagala. Abdii kan argattanittuu, gooftaa yesuusitti amantanittuu moo harka seexanaa jala jirtu? Yesuus inni isiniif du'e harka isaa ballisee isin eegaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Gara isaa kottaa eebbifama.
Sagantaa keenya irraa xumurreerra. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yaada sagantaa keenya irratti qabdan karaa saanduqa poostaa keenyaa raadiyoo waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 145 Finfinnee jedha nu barreessa. As istuudiyoo keenya filaatti argamu keessaa nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota qophii kanaa fi teekinishiyaanota keenya.